Frú forseti, kæri þingheimur, í dag er merkisdagur í sögu landsins. Við tökum afgerandi afstöðu með tjáningarfrelsi, með upplýsingarfrelsi, með málfrelsi í heimi, þar sem þessar grunnstoðir heilbrigðs samfélags molna með ægihraði því upplýsingarsamfélagi vex hraðar en löggjöfin sem er víðast hvar úrelt. Hér leggjum við til að löggjöf er varða þessi mál verði nútímavædd og er málaflokkin mynduð heilstæð löggjöf byggð á fyrirmynd sambærilegra laga víðs vegar að þar sem lögin hafa þótt sanna hlutverk sitt. Ég vil þakka innilega öllum þeim þingmönnum sem hafa komið að þessari þingsályktunartillögu og hlakka til að vinna áfram með ykkur í framhaldinu að sjá þetta verða veruleika.